Dobrý deň a vitajte. Počúvate podcast Modrá vlna o tom, čo sa deje v Európe a ako sa to týka aj nás na Slovensku. Moje meno je Peter Stach. V tomto už jubilejnom vydaní Modrej vlny sa budem opäť venovať francúzskemu prezidentovi pánovi Macronovi a jeho vyjadreniam o Severoatlantickej aliancii, európskej bezpečnosti a budúcnosti Európy vôbec. Úvahy pána Macrona o týchto témach vyvolali veľkú pozornosť politikov aj komentátorov a šum neutíchol ani po takmer dvoch týždňoch od ich zverejnenia v britskom časopise The Economist. Rovnako dlho mi trvalo, kým sa mi podarilo aspoň ako tak si utriasť vlastné myšlienky, aby som mohol urobiť tento podcast. Ako správny Slovák začnem vyjadrením nášho pána ministra Lajčáka, ktorým reagoval na otázky novinárov pred stretnutím ministrov zahraničných vecí EÚ. Citujem. NATO je garantom našej bezpečnosti a samozrejme veľkou ukážkou našej jednoty. Koniec citátu. A portál Politico cituje aj jeho ďalšie slová, v ktorých označuje kritické vyjadrenia francúzskeho prezidenta pána Macrona na adresu NATO, diplomaticky ako not helpful. Po slovensky by asi povedal, že nepomáhajú. No čo to vlastne pán Macron povedal? Už povedal toho veľa a tí, ktorí si prečítali len tlačené vydanie týždenníka Economist, sa vlastne k celému textu rozhovoru ani nedostali. Ten je zverejnený len na internetovej stránke. Citát, na ktorý reagoval pán minister Lajčák, sa však nachádza aj v redakčnom článku, ktorý sumarizuje celý rozhovor. Ten citát znie. To, čo v súčasnosti zažívame, je mozgová smrť NATO. Koniec citátu. Táto metafora podľa pána Macrona vystihuje situáciu, kedy na jednej strane funguje efektívna spolupráca armád členských štátov aliancie, no zároveň neexistuje žiadna koordinácia strategických rozhodnutí medzi USA a ich spojencami. Ďalší zo spojencov, Turecko, bez koordinácie s ostatnými začal vlastnú agresívnu vojenskú akciu v oblasti, kde majú záujmy aj európski členovia, predovšetkým teda bezpečnostné. Tejto akcii však nepredchádzalo žiadne plánovanie NATO, žiadna koordinácia, ani snaha zmieriť konflikt, ktorý vyvolala medzi spojencami. Stretnutie spojencov na najvyššej úrovni je naplánované až na december. Jednoducho, telo, teda vojenská štruktúra, funguje, ale mozog, ktorý by ho mal riadiť, nevydáva žiadne signály. Pán Lajčák nie je jediným európskym politikom, ktorý na kritiku NATO z úst francúzskeho prezidenta zareagoval podráždene. To, čo majú tieto reakcie spoločné, je, že znejú trochu ako zaklinadla a úplne ignorujú zásadné zmeny bezpečnostnej situácie Európy. Problémy s kolektívnou obranou Európy, založenou na spojenectve s USA, sú zjavné už nejaký čas. Asi každý si pamätá na provokujúce vyhlásenia pána Donalda Trumpa, ktorý najprv ešte ako prezidentský kandidát označil NATO za zbytočný prežitok studenej vojny a neskôr ako prezident opakovane pri rôznych príležitostiach hovoril o tom, ako by spojenci mali Američanom platiť za ich ochranu. V máji dokonca časopis Time zverejnil informáciu, že americká administratíva pripravuje návrhy, podľa ktorých by Nemecko, Japonsko a prípadne ďalšie krajiny, ktoré na svojom území hostia americké posádky, mali hradiť všetky náklady spojené s ich pobytom. Plus ďalších 50% navrch. Oficiálna americká pozícia je, že pán prezident Trump má problém s tým, ak sa krajiny, ktoré sú bohaté a schopné zariadiť si vlastnú obranu, namiesto toho spoliehajú, že Amerika to urobí za nich. To znie na prvé počutie celkom logicky, ale táto logika úplne ignoruje fakt, že americké základne slúžia v prvom rade americkým záujmom. A je tu ešte ďalšia rovina problému. Zatiaľ, čo podieľať sa na nákladoch na spoločnú obranu je správne a v poriadku, zvlášť tedy, ak sa táto spoluúčasť neobmedzuje len na peniaze, ale aj na poskytnutie vlastných vojakov a obranných kapacít, platiť niekomu za ochranu nielen všetky náklady, ale ešte aj ziskovú maržu, znamená vlastne koniec spojenectva a začiatok obchodného vzťahu medzi klientom a žoldnierom. Pán Macron v rozhovore pripomína aj výrok predchádzajúceho amerického prezidenta Baracka Obamu, ktorý povedal, že I'm a Pacific president, prezident Tichomoria. Tento výrok podľa pána Macrona ilustruje, že pohľad USA sa presunul na Tichomorie, predovšetkým Čínu a americký kontinent, už za vlády pána Obamu. Posunovanie Číny ako mocnosti podľa Macrona vytvára riziko bipolarizácie sveta, ktorá Európu odsúva kdesi na okraj. V rozhovore dokonca naznačuje vznik akejsi skupiny G2, zložené len z USA a Číny. Ako ďalšie rizika uvádza aj posilňovanie autoritárskych mocností ako Turecko a Rusko, ktoré sú hlavnými hráčmi v európskom susedstve. V tejto situácii má podľa pána Macrona Európa len dve možnosti. Buď sa stať sama globálnou veľmocou, alebo zaniknúť. Lenže na to, aby sa Európa stala veľmocou, musí prestať vnímať samu seba len ako zónu voľného obchodu. Musí sa stať suverénnym politickým spoločenstvom. Ak slovenský minister zahraničných vecí a jeho kolegovia z ďalších členských štátov únie unisono verklikujú zaklinadla o článku 5 Severoatlantickej zmluvy a proklamujú jednotu z oči v oči dianiu, ktoré fungovanie tohto článku a túto jednotu zásadne spochybňuje, dôvodom asi nebude to, že by neboli neschopní alebo nebodaj hlúpi. Zlé jazyky hovoria a píšu, že to, čo takmer všetkých naštvalo, neboli konkrétne vyjadrenia pána Macrona o NATO, ale fakt, že ich vôbec verejne povedal. A tejto obave spomenovania problému sa čiastočne dá rozumieť. Nielen v politike totiž platí, že naozaj veľké problémy niekedy vzniknú tak, že sa o nich začne hovoriť. Týždenník Politico napríklad v tejto súvislosti cituje slova nemenovaného európskeho diplomata, že od francúzskeho prezidenta svet očakáva viac než od akademika z nejakého think tanku. Najmä preto, že takýto akademik neriskuje svojou analýzou alebo výzvami ďalšie oslabenie najdôležitejšej bezpečnostnej aliancie Západu. No mne sa zároveň zdá, že diplomatický slovník, ktorým sa o zásadnej zmene paradigmy európskej obrany a bezpečnosti hovorilo doteraz, zodpovedal vážnosti situácie možno ešte menej. Ukázalo sa to najneskôr po šokujúcich vyjadreniach pána Trumpa počas prezidentskej kampane v roku 2016. Mnohí európski politici, ale aj časť amerických demokratov, si ešte aj dnes myslia, že ak by si Amerika zvolila nového prezidenta, všetko by sa vrátilo do starých kolají. A dôvodom, prečo si to myslia, sú práve tieto donekonečná opakované diplomatické frázy o jednote. Zaujímavé sú reakcie z Nemecka. Minister zahraničných vecí a sociálny demokrat pán Heiko Maas reagoval podobne ako jeho slovenský kolega. To znamená bezvýhradnou podporou Severoatlantickej aliancie. No prejav, ktorý mala ministerka obrany a predsednička CDU pani Kramp-Karrenbauer na pôde vojenskej vysokej školy deň pred zverejním rozhovoru s francúzskym prezidentom, obsahoval rovnaké myšlienky. Ako upozornil vo svojej analýze Ulrike Franke z think tanku European Council of Foreign Relations, pán Macron a pani Kramp-Karrenbauer sa zhodujú na potrebe zlepšiť obranyschopnosť Európy. Či už posilnením európskeho piliera NATO, ako hovorí nemecká ministerka, alebo prevzatím iniciatívy tam, kde NATO zlyhá, ako navrhuje francúzsky prezident. Medzi francúzskou a nemeckou verejnou intervenciou v debate o európskej bezpečnosti je tak jeden zásadný rozdiel. Zatiaľ, čo názory francúzskeho prezidenta budú ešte takmer 3 roky zároveň aj oficiálnou pozíciou Francúzska, veľká koalícia medzi kresťanskými demokratmi a socialistami bude aj naďalej komplikovať formovanie jednotnej oficiálnej pozície Nemecka. Ďalším zdrojom nepochopenia toho, čo presne mal pán prezident Macron na mysli, keď hovoril o NATO, bolo nesprávne interpretovanie jeho metafory. Mozgová smrť je pre človeka ako mysliacu bytosť fatálna. Ale smrť mozgu organizácie sa dá liečiť. Napríklad tým, že tento jej mozog, teda jej vedenie alebo manažment, reformujeme, zmeníme či vylepšíme. Je zrejme, že kritika súčasného fungovania NATO bola zámerne pripravená tak, aby ostatní spojenci nemohli ignorovať a zároveň, aby mali dosť času rozmýšľať o možných riešeniach ešte pred decembrovým stretnutím lídrov členských štátov aliancie. Rovnako je však zrejme aj to, že dlhý rozhovor v časopise Economist umožnil francúzskemu prezidentovi začleniť jeho úvahy o európskej obrane a bezpečnosti do širšieho kontextu jeho vízie ďalšieho smerovania Európskej únie. Touto víziou je európska suverenita, ktorá je podporená vlastnou vojenskou silou, vlastnou technologickou bezpečnosťou, ale aj zvýšením európskeho rozpočtu a masívnym investovaním do budúcnosti. Podľa pána Macrona je predpokladom tejto suverenity predovšetkým efektívnejšie rozhodovanie, čiže ďalšie obmedzenie práva vetovať návrhy v Rade EÚ, ale spomína napríklad aj zníženie počtu eurokomisárov, čo by efektívne znamenalo, že nie každá krajina, nie každý členský štát Európskej únie by mal automaticky nárok na eurokomisára. Francúzsky odpor k ďalšiemu rozširovaniu únie je úplne konzistentný s predstavou Európy, ktorá poskytuje svojim občanom viac než len slobodu pohybu kapitálu, práce a ľudí. Je to Európa, ktorá má ambíciu aj nástroje na to, aby svojich občanov dokázala aj chrániť. Paradox, na ktorý upozorňuje pán Macron, je, že členské štáty, ktoré sú najväčšími zástancami rozširovania, zároveň presadzujú, aby európsky rozpočet zostal na úrovni 1% hrubého národného dôchodku členských štátov, ako je to dnes. Čo po Brexite znamená de facto dokonca zníženie rozpočtu. citujem z rozhovoru, nakoniec sa Európa stane trhom, ale už nebude žiadna solidarita a žiadna politika zameraná na budúcnosť. Ak budeme míňať rovnakú sumu peňazí na niečo, čo je väčšie, tak už nebude žiadna politika zbližovania ekonomík, ani žiaden dlhodobý politický projekt a ani žiadna schopnosť investovať do vzťahov s vonkajším svetom. Koniec citátu. Silná Európa je podľa pána Macrona možná len vtedy, ak bude viac integrovaná a dokáže sa rýchlejšie rozhodovať. Jeho návrh viac rýchlostnej integrácie, ktorý predstavil pred 2 rokmi, by umožnil pokračovať v rozširovaní únie, pretože pri každej kandidátskej krajine by bolo možné zvoliť najvhodnejšie tempo aj hĺbku integrácie. Lenže vtedy ho väčšina členských štátov odmietla. Noví uchádzači o členstvo v únii tak dnes hrajú vabank. Všetko alebo nič. Buď s nimi EÚ začne rokovať o vstupe, pričom tieto rokovania sú dnes jednosmerné a ako ukazuje príklad Turecka, ťažko jednostranne ukončiteľné. Alebo s nimi únia rokovať vôbec nezačne. A tým, že Francúzsko nedávno zablokovalo začiatok prístupových rokovaní so Severným Macedónskom a Albánskom, vyslal pán Macron ostatným členským štátom hneď 2 signály. Poprvé, že trvá na zmene charakteru týchto rokovaní, ktorý si predstavuje ako viac politický, menej byrokratický a hlavne zvratný, čiže taký, ktorý bude môcť únia v prípade nespokojnosti s výsledkami nielen prerušiť, ale aj ukončiť. No a po druhé, že debata o jadre a periférii sa pre Francúzsko ešte neskončila. Vráti sa, hoci trochu v inej podobe. Nazval by som ju pracovne členstvo light. Pre vzťah EÚ a štátov západného Balkánu je koncepcia takéhoto členstva light logickým kompromisom medzi úplným členstvom a len susedským vzťahom. No ako náhle by sa takáto forma členstva premietla do zmluv, stala by sa nepochybne zaujímavou aj pre nacionalistické a euroskeptické sily v dnešnej únii. Možno dokonca aj pre Spojené kráľovstvo, ktorého budúci vzťah k Európskej únii sa po Brexite ešte len začne tvoriť. Aby bolo jasné, pán Macron v aktuálnom rozhovore takéto členstvo light vôbec nespomenul. Ale rovnako ani raz nespomenul slovo federácia. No jeho predstava akčnej únie, ktorá už nerozhoduje konsenzom, ale kvalifikovanou väčšinou, únie, ktorá je globálnou veľmocou a suverénom, to je predstava federálnych Spojených štátov európskych. Naozaj vrelo odporúčam každému, aby si rozhovor prečítal celý. Link nájdete v poznámkach k tomuto podcastu. Po zaregistrovaní je celý prepis rozhovoru dostupný bezplatne. Čo z toho všetkého vyplýva pre Slovensko? Predovšetkým zdá sa, že zatiaľ ešte stále nie sme pripravení vstupovať do zásadnejších diskusí o európskej budúcnosti. Minimálne nie verejne. Komentár nášho ministra zahraničných vecí k provokujúcim myšlienkam francúzskeho prezidenta bol viac reflexom diplomata, než premyslenou reakciou rovnocenného partnera. Denník N venoval téme zatiaľ jediný článok. A komentár konkurenčného denníka SME je natoľko povrchný, až pripomína karikatúru. Ak sa zmierime s tým, že zmeny, ktoré popisuje pán Macron, sa skutočne dejú, potom z toho pre nás ako pre malý štát vyplývajú niecelkom príjemné závery. Poprvé, končia sa časy, kedy sme mohli byť čiernym pasažierom, ktorý sa spolieha, že jeho hranice bude brániť niekto iný, ideálne Amerika. Vyzerá to stále viac tak, že nebude. Možno vtedy, ak za ochranu zaplatíme trhovú cenu, ale naozaj si môžeme dovoliť vsadiť všetko na najatých žoldnierov? Po druhé, to, čo sa nedávno stalo v Sýrii, má presne také dôsledky, o akých hovorí pán prezident Macron. Náš vojenský spojenec, Turecko, sa dohodol s našim vojenským spojencom Amerikou, že zaútočí na tretiu krajinu. Ak armáda sýrskeho prezidenta Asada v rámci odvety prekročí turecké hranice a Turecko nás požiada o pomoc podľa článku 5 Severoatlantickej zmluvy, dodržíme náš záväzok voči spojencovi a pošleme do Turecka bojovať našich vojakov? Nie. To, že to vieme povedať už dnes, znamená, že článok 5 už de facto nefunguje. A to znamená, po tretie, že je v existenčnom záujme Slovenska urýchlene nahradiť oslabenú garanciu vzájomnej bezpečnosti rovnako silným záväzkom, založeným nielen na spoločnom záujme, ale aj na skutočnej solidarite. Bolo by nerozumné a nepraktické, ak by tento nový záväzok nebol zároveň zahrnutý v existujúcej bezpečnostnej architektúre NATO, ktorú by mal posilňovať, nie nahrádzať. Podmienka solidarity však znamená, že musí ísť o exkluzívny záväzok európskych štátov, členov únie, ktorá je viac než len trhom. No a po štvrté, solidarita medzi štátmi a národmi nevzniká zo dňa na deň. Je to dividenda za prejavenú dobrú vôľu. Slovensko je malá krajina, a to znamená, že viac zraniteľná a viac odkázaná na solidaritu silnejších. A z toho zase vyplýva jediné, že je v našom záujme byť konštruktívny, navrhovať, ponúkať. Slovensko si nemôže dovoliť robiť truc politiku V4, ak chce, aby jeho bezpečnosť garantovali Francúzi a Nemci. Tu dnešné vydanie podcastu Modrá vlna ukončím. Určite by sa dalo hovoriť viac, aj lepšie. Ale na to si už sám radšej netrúfnem a hostí tu zatiaľ nemám. Ďakujem vám, že ste si našli čas na počúvanie. A ak sa vám môj podcast páčil, napíšte mi cez Facebookovú stránku Modrej vlny. Môžete mi tiež nahrať odkaz alebo otázku na domácej stránke Modrej vlny, teda na adrese anchor.fm/peter/stach. Tam nájdete tlačidlo odkazovača, vďaka ktorému váš hlas a váš komentár či otázka môže zaznieť v ďalšom dieli podcastu. Do počutia na budúce.